Máme jeden přidaný seminář, takže je to předposlední seminář, i když už končí semestr v tomhle týdnu. Já dneska vítám kolegy a paní kolegyni z Ostravy, z Ostravské univerzity. Budeme poslouchat přednášku o kontextové specifičnosti lematu, půjde teda o diachronní analýzu. Přednášet bude pan kolega Kubát a pan kolega Hůla, nicméně přítomně jsou i další autoři, paní kolegyně Pellegrinová, pan kolega Čech. Takže předávám slovo a potom do diskuze určitě můžou být zahrnuti všichni. Děkuji.
Tak jo, tak děkuji za úvodní slovo a samozřejmě moc děkujeme za pozvání, moc si vážíme toho, že můžeme přednášet tady na půdě Ústavu pro formální lingvistiky. No a tady máme vlastně nějaké čtyři autory, já jenom musím dodat, že jde o trošku dlouhodobější projekt, na kterém vlastně participovalo ještě více lidí, jo, například tady Jiří Milička a další lidé, takže je to takový jako opravdu projekt docela velké skupiny lidí. Takže pokud jde o nějaký přehled vlastně té dnešní přednášky nebo té dnešní prezentace, tak nejdříve zmíním něco vlastně o tom úvodu, nějaké vlastně motivaci a jak jsme se vlastně k tomuhle dostali, jakým způsobem k tomu přistupujeme, jaká byla ta základní vlastně nějaká motivace, kde to vlastně začalo. Potom se zmíním vlastně o těch základních cílech toho, co děláme, jaké jsou ty základní prostě nějaké cíle, které bychom chtěli dosáhnout vlastně, co je ten náš vlastně základní cíl. Potom nastíním už vlastně to gro té přednášky a to je vlastně ta samotná metoda, což je vlastně ta kontextová specifičnost lematu, což je vlastně nějaká metoda, kterou jsme vlastně navrhli v rámci tady tohohle výzkumu a tohle tu metodu vlastně aplikujeme potom na diachronní analýzu, na semantickou diachronní analýzu. My v rámci vlastně toho projektu tady téhleté metody se zabýváme částečně vlastně i synchronním pohledem, kde třeba zkoumáme rozdíly mezi styry, nebo se díváme na další záležitosti, ale co nás zajímá nejvíc, tak je právě vlastně diachronní analýza, to znamená analýza nějakého semantického vývoje v rámci jednotlivých let. Takže v rámci téhleté přednášky tady představím některé příklady těch výsledků, vlastně budu to demonstrovat, tu naši metodu, vlastně jak funguje právě na konkrétních příkladech diachronní analýzy. No a protože vlastně tahle ta metoda je založena na práci vlastně s frekvencemi slov, tak zmíním tady také takovou problematiku, že jo, vlastně jaká je korelace nebo jaký je vlastně vztah k těm našim výsledkům, pokud jde vlastně o frekvence těch slov nebo respektive lemat. Protože samozřejmě víme, že u těch kvantitativních analýz vlastně, kde pracujeme se slovy, počítáme nějaké frekvence, tak často takový značný problém je právě závislost nebo nějaká korelace, nějaký vztah právě k těm frekvencím vlastně těch slov nebo k velikosti korpusu a tak dále. Takže to je téma, kterým se také zabýváme a které tady bych chtěl zmínit. No a poté předám slovo už tady kolegovi Honzovi Hůlovi, který právě řekne něco o našich dalších plánech vlastně, kdy takovým jedním z těch výstupů vlastně toho našeho výzkumu nebo projektu bude online aplikace, která právě bude dostupná, budeme sdílet naše data, ty naše výsledky, bude tam možno vlastně i nějak vizualizovat vlastně ty výsledky, takže o tom se zmíní později Honza. Takže ta základní motivace, asi bych měl nejdříve nastínit nějaký základní background, vlastně jak to vznikalo, protože že jo, my jsme, většina z nás jsme vlastně z katedry českého jazyka, z Ostravské univerzity, tady já, Katka a Radek, tím pádem jako by jsme spíše že jo, klasičtí prostě lingvisté, že jo, nemáme vztah vlastně úplně vlastně tady k těm, řekněme, kvantitativním metodám, zvláště věcem jako je Wortůvek a podobně, ale jsme tomu samozřejmě otevření. No a zároveň spolupracujeme právě tady s Honzou Hůlou, který vlastně pracuje nebo finišuje vlastně jeho doktorát vlastně na ústavu fuzzy modelování na Ostravské univerzitě a právě se zabývá vlastně, abych to řekl správně, vlastně deep learningem, neuronovými sítěmi, hodně ho zajímá, pokud vím, třeba rozpoznávání obrazu automatické a tak podobně. Takže společně vlastně jsme si říkali, že máme nějaké věci, které se překrývají, nějaký zájem vlastně o semantiku, vlastně o lingvistiku a právě Wortůvek, který asi tady nemusím nějak jako představovat do detailu, tak je právě taková technika nebo metoda právě, kde se tak nějak jako slučují vlastně ty dva světy, že jo, nějakého deep learningu, zároveň nějaké lingvistiky. Takže jsme se pustili společně do vlastně práce z Wortu VEC a zkoušeli jsme právě, jak bychom mohli tuhle tu techniku vlastně uplatnit v našem lingvistickém výzkumu. Takže dostali jsme se vlastně k tomu, že navrhli jsme takovou metodu, která se jmenuje kontextová specifičnost lemmatu, context specificity of lemma. A právě tuhle tu metodu vlastně jsme aplikovali nebo aplikujeme na ten diachronní vývoj. Snažíme se zjistit, zda můžeme detekovat nějaké semantické vlastnosti vlastně v průběhu nějakého vývoje let na českém jazyce. No a tím posledním vlastně takovým tím cílem, jak jsem říkal, nebo tím výstupem je právě poskytnout nějaké online rozhraní, nějakou aplikaci vlastně, kde by mohli vlastně jednoduše vlastně lingvisté právě používat ta naše data, mohli dělat nějaké vizualizace a mohli právě použít tu naši aplikaci k nějakým třeba, já nevím, analýzám prostě diskurzu a tak podobně. Takže pokud jde o tu metodu, teda o tu kontextovou specifičnost lemmatu, tak jde vlastně o to, ta myšlenka je taková, že tahle ta metoda nebo tahle ta technika by měla nějakým způsobem vlastně měřit, jak moc vlastně unikátní, řekněme, nebo prostě specifický je vlastně kontext nějakého daného slova nebo respektive lemmatu. To znamená, že to lemma by mělo mít vysokou vlastně specifičnost, pokud není moc dalších slov, která se právě vyskytují vlastně v podobném kontextu. Jo, máme nějaká slova vlastně, která mají prostě nějaký opravdu specifický kontext, typicky třeba nějaké odborné termíny a tak podobně. Na druhé straně máme nějaká obecnější slova, jo, auto, pes, jo, kočka a tak dále, které se právě vyskytují v nejrůznějších kontextech. Ten kontext není tolik unikátní, natolik vlastně specifický. No a ta naše metrika by měla právě zachytit tuhle tu vlastně semantickou vlastnost, do jaké míry je vlastně unikátní ten kontext toho zkoumaného lemmatu. No a takový dobrý příklad je právě, třeba jsou takové dva extrémní případy. Na jedné straně máme funkční slova, že jo, nějaká gramatická slova, jako třeba protože, jo, nebo nějaké další spojky, že jo, předložky a tak dále. A potom máme třeba nějaké odborné termíny, jo, jako je třeba atom. Jo, tak konkrétně atom, a protože tady použiju k takové demonstraci toho vlastně, jak to počítáme, jak to vlastně funguje. Takže samozřejmě očekáváme, že u těch odborných termínů vlastně ta kontextová specifičnost bude vysoká, protože je to odborný termín, vyskytuje se prostě v nějakém typu textu, je to vždycky vázáno asi na nějaké okory a nemůžeme prostě takové slovo použít prostě, když to tak řeknu, vlastně kdekoliv. Když to prostě, že jo, spojku protože prostě použijeme v podstatě všude, je to slovo prostě, které vyjadřuje, že jo, prostě nějakou gramatiku, nějakou funkci, nehledě vlastně na význam. Jo, takže tam očekáváme, že prostě protože nebude mít nějaký specifický vlastně kontext. To znamená, že jakoby ten význam prostě je tam mnohem, není tak vyhraněný. Tak jo, samozřejmě otázka, jak vlastně zachytit vlastně ten kontext, vlastně tu unikátnost vlastně toho kontextu, tak tomu právě využíváme tu metriku Wortu VEC. Teď nevím, jestli bych měl více představovat tu metodu, nebo jestli všichni dobře tu metodu znáte. Jo, vzhledem k tomu, že jsme tady na matematicko-fyzikální fakultě, asi víte, že jde tam o to, že vlastně máme nějaký kontext, který je vlastně daný tím oknem a vlastně každému lemmatu přiřazujeme nějaké vlastně vektory, které právě měří vlastně jakoby význam toho slova nebo blízkost těch slov na základě toho vlastně kontextu. No a na základě téhleté metody vlastně můžeme tak můžeme vlastně vyjádřit vlastně pomocí vlastně kosinovy vzdálenosti vlastně míru nebo blízkost vlastně těch jednotlivých lemat. Takže mám nějaká dvě lemata a já vlastně můžu vyjádřit vlastně tu blízkost na základě toho, do jaké míry se vlastně vyskytují v nějakých podobných nebo stejných kontextech. No a ta vlastně ten interval vlastně té míry, té similarity je od minus jedné do jedné. Takže vlastně můžeme měřit vlastně pomocí word-to-vec vlastně blízkost těch slov, která je právě dána, je to nějaká semantická blízkost, která je dána tím okolím těch slov, to znamená, v jakém kontextu se vlastně vyskytují. Pokud se vyskytují v podobném kontextu, ve stejném kontextu, tak ta hodnota bude vyšší, pokud vlastně je tomu naopak, tak samozřejmě to směřuje k nižší hodnotě. Takže když si ukážeme vlastně nějaký ten konkrétní příklad, jak jsem říkal, máme tady nějaký ten odborný termín, řekněme, atom, a tady máme vlastně k tomu atomu nejbližší nebo jakoby nejpodobnější vlastně další lemata, to znamená, která jsou vlastně jakoby v tomhletom ohledu na základě téhleté metriky vlastně nejblíže, to znamená, vyskytují se vlastně v podobných kontextech, v podobném kontextu. Takže tady máme 20 nejbližších lemat a máme tady právě tu míru S, což je vlastně ta similarita, takže tady máme hodnoty jako 0,51, 0,5, 0,48 a tak dále. Takže tohle jsou vlastně slova, která jsou tak nějak nejblíž vlastně na základě právě téhleté metriky. Když se podíváme na skladbu vlastně těch slov, tak vidíme zase, že tam jsou prostě že elektron, jo, molekula, já nevím, neutron a tak dále. Zase jsou tam prostě nějaké odborné termíny, že jo, tady z tohohle nějakého tematického prostě semantického prostředí. Tak, když se podíváme na protože, tak tady ta situace je trošku jiná. Když se podíváme vlastně na ty hodnoty, že jo, máme tady 0,82, 0,78 a tak dále. Samozřejmě i ta skladba slov je úplně jiná. No a vidíme samozřejmě, že ty hodnoty teda jsou nějakým způsobem vyšší. To znamená, když se na to podíváme ve srovnání s tím předchozím příkladem, jakoby, že ten kontext prostě právě není tak unikátní, není tolik vlastně specifický pro to lema, protože než u toho lematu atom. Takže to je vlastně nějaký ten výpočet a právě na základě těchto hodnot už můžeme vlastně počítat konkrétně nějakou tu kontextovou specifičnost lematu. To znamená, máme tady nějaké ty hodnoty, nějaké ty similarity, nějaké ty podobnosti, máme tady vlastně nejbližší lemata k tomu zkoumanému lematu, třeba to protože nebo atom, a na základě nějaké míry, třeba typicky používáme, že jo, aritmetický průměr, když si zprůměrujeme třeba tady těch prvních 20, jo, nebo nějaké jiné číslo, prvních třeba 20 nejbližších lemat, tak z toho získáme nějakou hodnotu, o které předpokládáme, že právě vyjadřuje nějakou tu kontextovou specifičnost. Jo? Takže ta kontextová specifičnost lematu teda vyjadřuje, jak je unikátní kontext, ve kterém se to lema objevuje právě na základě tady těch podobností, tady těch similarit měřených právě pomocí té techniky word-to-vec. Takže můžeme měřit similarity, vlastně ty podobnosti, a právě nějaká statistika, v našem případě ten aritmetický průměr vlastně těch hodnot, těch nejbližších slov, nám může vyjádřit právě tu hodnotu toho CSL, té kontextové specifičnosti, kde teda platí, že vlastně čím menší jakoby je ta míra, pokud tady budu počítat vlastně ten průměr, tím vyšší jakoby je kontextová specifičnost. Takže v tom našem případě vidíme, že ta průměrná hodnota tady bude vyšší u toho protože než u toho atomu. Takže to je vlastně ten koncept, nebo to je ta metoda, kterou vlastně počítáme a od toho odvozujeme konkrétně tady tuhletu closest context specificity, kde vlastně právě počítáme, jsme se rozhodli počítat těch nejbližších vlastně 20 lemat. Jo, to znamená, je to vlastně průměrná hodnota těch nejbližších 20 lemat s tím, že vlastně máme 1 minus vlastně ten průměr, aby platilo, že čím vyšší je hodnota toho CCS, tím vlastně je specifičtější skutečně ten kontext. Takže čím vyšší je hodnota tady téhleté metriky, toho CCS, tím je vlastně specifičtější kontext toho lematu. Tak v tom našem případě, když vypočítáme tuhletu metriku, tak v případě atomu je to 0,55 u toho lema, protože je to 0,27, takže vidíme, že jakoby to odpovídá tomu našemu předpokladu, že ten odborný termín atom bude mít jakoby vyšší míru, bude jakoby více specifičtější, ten kontext bude více unikátní, než je tomu v případě toho. Protože samozřejmě pro nás tady taková jako základní otázka, proč zrovna těch 20 lemat, proč to nepočítat nějak jinak. Tady asi třeba říct, že pořád jakoby ten výzkum jakoby je pořád prostě v nějakém stádiu, prostě není to nějaké konečné stádium, byl to takový první vlastně nápad, který jsme měli na základě těch výsledků, které jsme dostávali. To číslo 20 je samozřejmě jakoby arbitrárně zvolené a vycházeli jsme vlastně z těch distribucí, které jsme dostávali u těch jednotlivých slov. Jo, tady konkrétně vidíme vlastně distribuci těch similarit, těch podobností, těch hodnot S v případě toho slova atom. Jo, takže tady vidíme vlastně na té ose Y to S-ko a tady vlastně máme postupně ta jednotlivá slova. No a takhle vlastně vypadá distribuce těch hodnot u toho slova atom a takhle to vypadá u toho protože. No a vlastně ve všech těch případech nebo ve většině těch případů vlastně těch lemat, která jsme zkoumali, jsme si všimli toho, že právě jakoby největší ty změny právě k ním dochází na začátku té distribuce. To znamená někde vlastně tady, jo, tady jakoby jsou ty největší změny. Když porovnáváme vlastně ty distribuce, tak tady jsou vždycky ty největší změny a potom vlastně dál vlastně jakoby ten ocas vlastně vždycky už má stejný v podstatě průběh. Jo, proto jsme se rozhodli se právě zaměřit vlastně na tu první část, kdy jsme tak nějak, jo, jak říkám, arbitrárně se rozhodli pro těch 20 nejbližších lemat, ale samozřejmě jako jsme si vědomi toho, že to asi není úplně ideální a právě řešíme, jakým způsobem to nastavit třeba nějak jako lépe, jo, aby to nebylo takhle jakoby natvrdo prostě rozhodnuté, že budeme počítat 20 jakoby nejbližších lemat, ale raději bychom to počítali nebo našli nějaký možná vhodnější způsob, který by nám to vyjadřoval nějak lépe. Takže proto teda teďka počítáme vlastně těch 20 nejbližších lemat. Pokud jde o vlastně korpus nebo o data, se kterými vlastně tady pracujeme, tak protože zkoumáme češtinu, tak jsme si vybrali vlastně data Českého národního korpusu, to znamená ten největší vlastně korpus, je to ten korpus SYN, který se neustále aktualizuje a ty výsledky, které tady dneska budeme prezentovat, tak jsou založeny na té verzi 4, ale s tím, že vlastně jak budeme teďka pokračovat vlastně v těch analýzách a vlastně chceme vytvořit nějakou tu aplikaci vlastně, tak bychom to chtěli aktualizovat na tu nejnovější verzi SYNu, což je teďka vlastně verze 7. Takže těch vlastně dat těch textů tam bude více, takže tam bude i více vlastně let pro tu diachronní analýzu. Takže tady máme, že jo, více než 3 miliardy slov, takže je to, že jo, docela velký korpus, který je právě vhodný pro tu naši analýzu. Samozřejmě, protože pracujeme s češtinou a vlastně s významy slov, tak pracujeme s lematy, což se zdá asi výhodnější než se slovními tvary. A ten náš korpus je rozčleněn do 19 vlastně subkorpusů, protože, jak jsem říkal, zajímá nás nějaký diachronní vlastně vývoj, to znamená, že vlastně máme to segmentováno, máme tam ty subkorpusy po jednotlivých letech, tak abychom mohli detekovat vlastně případné nějaké změny v tom vývoji. S tím, že bohužel na začátku těch 90. let tam těch textů není tolik, těch dat tam není tolik, tak jsme byli nuceni vlastně na začátku sloučit ten jeden subkorpus vlastně z 6 let, to znamená, že ten první subkorpus vychází z let 1990 až 1996 a potom vlastně už to jde po těch jednotlivých letech. Tak tady vlastně je nějaký graf, že jo, Českého národního korpusu, jak vypadá to složení, takže jak jsem říkal, tady vidíme v těch 90. letech, tam jsme bojovali s tím, že těch dat tam není, těch textů tam není mnoho, proto jsme sloučili těch prvních 6 let a také vlastně vidíme, že samozřejmě nejvíc těch textů vychází vlastně z publicistiky. Proto jsme se také rozhodli vlastně pracovat jenom s publicistikou, protože s ohledem na ty naše analýzy a s ohledem na složení toho korpusu nám to přišlo nejvhodnější. Tak, teď už se tedy dostávám k nějakým těm příkladům vlastně té diachronní analýzy. Takže takovým naším cílem je vlastně vůbec zjistit na té diachronní analýze, jakou vlastně vůbec nějakou semantickou vlastnost vlastně ta naše metoda odráží, co to vlastně ukazuje, jak se to mění, jak se to skutečně projevuje vlastně na těch reálných datech a potom se snažíme to nějak interpretovat, k čemu vlastně, co přesně to vyjadřuje, k jakému typu analýz vlastně by to mohlo být vhodné. No a poté se podíváme právě na ten vztah vlastně té metody CCS, té nejbližší kontextové specifičnosti, vzhledem právě k těm frekvencím. Podíváme se na to, jaký je vztah vlastně k absolutním frekvencím nebo k těm relativním frekvencím těch lemat. Takže my jsme na tom začátku postupovali tak, že jsme vlastně vybrali nějaká lemata z různých tematických okruhů, prostě, kde jsme tak nějak intuitivně očekávali, že tam určitě došlo k nějakým semantickým změnám a sledovali jsme, do jaké míry nebo jak vlastně bude zachycovat případně nějaké semantické změny tahle ta metoda. Takže vlastně my jsme sami intuitivně prostě vzali prostě nejrůznější slova, jako tady Evropská unie, jo, nebo tady třeba jména nějakých politiků, nebo třeba sportovců, tady, že jo, samozřejmě chřipka v souvislosti třeba s ptačí chřipkou, prasečí chřipkou, to znamená, tam očekáváme nějaké posuny, že jo, nějaké semantické změny, které se v té publicistice určitě odehrály, takže máme tady nějaký okruh slov, celkem jsme vybrali, myslím, nějakých cirka 100 slov nebo 100 lemat a sledovali jsme právě ty vývoje, jak se vlastně ta naše metrika vlastně bude chovat, nebo tady ta vlastnost, jak se bude chovat a budeme z toho interpretovat, co vlastně to konkrétně vlastně zachycuje. Tak, tady máme vlastně první příklad těch výsledků. Máme tady 4 takové tradiční politické strany, že jo, ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Máme tady jednotlivé roky a tady vlastně vidíme tu hodnotu té vlastně nejbližší kontextové specifičnosti, to znamená na základě těch 20 nejbližších lemat, tak jak jsem to ukazoval. Když se podíváme na ten průběh, tak tam najdeme tam nějaké tendence, kdy vlastně, že jo, v těch letech, kdy se odehrály parlamentní volby, tak nám to vždycky klesá dolů, takže jako bychom mohli říct, že v těch letech, kdy vlastně probíhaly ty parlamentní volby, tak tam dochází jakoby k nižším hodnotám té kontextové specifičnosti, takže je samozřejmě otázka teď, jak to interpretovat, jestli je to tak, že když jsou volby, tak se dá předpokládat, že o těch politických stranách se jakoby více mluví, více se objevují samozřejmě v těch médiích a můžeme třeba předpokládat, že právě jsou ty strany prezentovány nebo jsou prezentovány jejich postoje prostě vzhledem k nejrůznějším tématům vlastně, jo, nějakým způsobem se ty strany vlastně vymezují, že jo, k těm různým tématům představují. Takže je nápadné, dá se říct, že je tady nějaká tendence, že právě v období těch voleb prostě ta kontextová specifičnost vlastně klesá. Jo? Potom v těch dalších letech ty hodnoty jsou jakoby v porovnání s těmi volbami vyšší, což může znamenat, že se věnují ty strany prostě vždycky nějaké agendě, prostě jsou nějaká témata, která se dějí, kdežto během těch voleb vlastně je to daleko otevřenější a zmiňují se ty strany prostě v nejrůznějších dalších jako nějakých prostě různých tématech. Jo, prostě ten okruh bude asi širší. Další takový příklad je právě, jak už jsem tady zmiňoval, tu chřipku. Jo, protože měli jsme tady, že jo, epidemii prostě ptačí chřipky, prasečí chřipky, takže to je slovo, nebo to jsou slova, kde asi můžeme očekávat nějaké prostě semantické změny. No a právě, když se podíváme tady na ty změny, tak uvidíme, že v případě třeba toho slova ptačí právě nám to koresponduje s tou epidemií, kdy právě v době, kdy byla ta epidemie jakoby největší, tak nám zase klesá vlastně ta kontextová specifičnost. Jo? Zase je otázka, jakým způsobem to vyložit, jak to vlastně interpretovat, jestli je to tak, že samozřejmě prostě to slovo má nějaký svůj kontext, má nějaký svůj okruh prostě slov, kde se pravidelně vyskytuje, s tím, že v době vlastně té epidemie samozřejmě k tomu ještě se přidávají prostě další, se k tomu přidává nějaký další tematický blok, nějaká další prostě lemata, nějaký další okruh, tím pádem jakoby ta specifičnost vlastně klesá, ten kontext není tolik unikátní jako v těch ostatních letech. Stejně tomu je to tak v případě toho slova prasečí, kde nám to zase prostě v době vlastně vrcholení té epidemie právě výrazně klesá. No a stejný průběh můžeme vidět vlastně i u té samotné chřipky. Samozřejmě kromě té samotné hodnoty CCS se vždycky můžeme podívat vlastně i na ta konkrétní slova. Tady mám třeba takový jako příklad pro tu představu srovnání vlastně nejbližších lemat u toho slova ptačí v roce 2000 a v roce 2006. Jo, a vidíme tam samozřejmě ty rozdíly, kdy v roce 2000 máme tam taková ta slova jako pták, ptactvo, opeřenec a tak dále, zobák, jo, živočich, kdežto u toho roku 2006, tak právě nejbližší slova souvisí právě s tou epidemií, jo, vlastně s tím virem a tak dále. Jo, samozřejmě se tam objevují i třeba další věci, ale hodně je to právě spjato s tou konkrétní vlastně nákazou. Další takový příklad může být hejtman a kraj, což jsou zase slova, kde vlastně intuitivně prostě můžeme předpokládat, že tam došlo samozřejmě, nebo víme, že tam došlo vlastně k nějakým semantickým změnám s tím, že se ustavil kraj jako nová vlastně samosprávná jednotka a také hejtman, vlastně, že jo, význam slova hejtman se nám opět nějakým způsobem změnil. Takže když se podíváme vlastně na začátek třeba těch 90. let, tak většinou ten hejtman byl prostě v kontextu, že jo, ta nejbližší slova byly to nějaké historizmy nebo třeba nějaké historické postavy a tak dále. Samozřejmě později ten hejtman dneska je ve vztahu k tomu kraji jako samosprávné jednotce. No a tady vidíme zase, že to nějak teda odráží vlastně, že jo, prostě ty změny, to znamená od toho roku 2000 někdy, respektive do toho roku 2000 nám to nějakým způsobem klesá, to znamená, ta slova byla jakoby více specifičtější, ten kontext byl více specifičtější, kdežto od toho roku 2000 vlastně do toho roku 2000 nám to tady kleslo a postupně už to tady má takovouhle tendenci. Takže zase můžeme předpokládat, že ten prostě kontext samozřejmě je vlastně v těch posledních letech širší, prostě nevztahuje se samozřejmě jenom k té historii, ale prostě jenom k těm historickým souvislostem, ale primárně se vztahuje, že jo, k té dnešní politické situaci, že jo, k té dnešní politice. Takže ten význam jakoby je kontextově méně unikátní, méně specifický. Také jsme se dívali, jak jsem už tady nastínil, vlastně třeba na analýzu jmén různých politiků, takže tady jsem si jako příklad zvolil tři naše prezidenty, Zemana, Klause a Havla. A v tomto případě můžeme sledovat, když se podíváme, řekněme, na toho Zemana nejdříve, to znamená ta modrá barva, tak tady vidíme nápadně takové období, kdy ten vlastně ta specifičnost toho lematu je vyšší. A je to právě to období, že jo, kdy on opustil vlastně politiku a zase se nám ta hodnota vrací v době, kdy vlastně kandidoval, kdy se vrací do politiky a kandidoval na prezidenta. Když se podíváme třeba na toho Havla, to znamená ta šedá barva, tak tam zase můžeme detekovat prostě nějaké ty změny vlastně v tom jeho politickém životě, no a samozřejmě potom také vlastně dobu vlastně jeho úmrtí. Takže v případě toho Zemana se nabízí dobře, když opustil politiku, vlastně, tak se jednak teda neobjevoval v těch novinách tolik určitě a jednak vlastně ty významy nebo prostě ten kontext, v jakém se tak nějak vlastně vyskytoval, tak byl více unikátní nebo specifičtější, než když aktivně působil v politice nebo teď, když se vlastně vrátil do politiky, tak ta agenda je mnohem širší. Další takový příklad, Další příklad je NATO a Evropská unie, respektive ty zkratky, že NATO, EU. A tady vidíme nějakou zestupnou tendenci, což možná jako může působit i překvapivě, že vlastně ten kontext jakoby je více specifický než dříve, to znamená, máme tam nějakou vzestupnou tendenci na rozdíl třeba od toho kraje. Jo? Také vidíme, že obecně to NATO, jakoby, že můžeme říct, že ten kontext je více specifický než v případě té Evropské unie, což může být dáno tím, že to NATO většinou se zmiňuje v souvislosti s nějakými summity, případně s nějakými válečnými konflikty, kdežto ta Evropská unie tu agendu asi a ten prostě ty kontexty jsou mnohem, mnohem širší než v případě NATO. Tak to jsou takové ukázky, abyste viděli, jak vlastně postupujeme, jak můžou vypadat vlastně ty výsledky, jak vlastně můžeme detekovat ty změny v rámci toho diachronního vývoje. A samozřejmě teď se nabízí taková otázka, jaký je vztah těch hodnot CCS vlastně k těm frekvencím těch lemat. No, my jsme vyzkoušeli v rámci toho našeho korpusu, jak jsem říkal, bylo tam nějakých cirka 100 slov, to znamená, máme ty hodnoty v průběhu těch jednotlivých let. A porovnávali jsme vlastně korelace těch jednotlivých hodnot jednak s absolutními frekvencemi a jednak s relativními četnostmi, to je to IPM, to znamená item per million. Takže tady máme výsledek vlastně toho CCS, korelace CCS, vlastně je to absolutní frekvence, kde se úplně jakoby z toho prvního pohledu nezdá, že by tam byla úplně nějaká jako zřejmá tendence nebo nějaká zřejmá korelace. Může být také zajímavé, že vlastně ta slova, která mají vlastně tu nejvyšší frekvenci, nějakým způsobem mají tendenci se vyskytovat tak nějak vlastně v té centrální pozici. Je to se otázka, jak to interpretovat. Když se podíváme na vlastně korelaci s těmi relativními četnostmi, tak ten výsledek je obdobný. Nezdá se, že by to tam hrálo nějakou roli, nebo že by ta tendence vypadaly nějak jinak. Zase vidíme podobný průběh. Takže na první pohled se nezdá, že by ta frekvence tam hrála nějakou důležitou roli, ale na druhé straně s tou frekvencí to bude asi docela složité vlastně, protože je zřejmé třeba u některých těch případů, jak jsem ukazoval, tak je zřejmé, že ta slova samozřejmě třeba ta frekvence nabyla. Máme tam prostě slova jako kraj a podobně, kde předpokládáme samozřejmě, že to slovo se prostě objevovalo mnohem, mnohem víckrát, jo, ale zároveň ten vztah asi není úplně, úplně zřejmý. Můžeme mít třeba více, já nevím, článku, kde bude, já nevím, to slovo atom a podobně, ale nutně to neznamená, že když se vlastně zvedá ta frekvence, takže by nutně vlastně se to muselo projevovat vlastně v tom kontextu, v té unikátnosti toho kontextu. No, ale samozřejmě pořád jako je to pro nás taková asi otevřená otázka a jeden z těch budoucích plánů je právě jako více detailně se podívat na ten vztah k té frekvenci, ale k tomu už více řekne tady Honza, takže mu předám slovo. Tak vyměníme si mikrofon.
Dobrý den. Tak ještě jeden experiment, který jsme udělali ohledně těch frekvencí, tak potřebovali jsme vlastně vědět, jestli náhodou to není tak, že ta hodnota CCS čistě odpovídá té frekvenci. Takže to jsme udělali, že jsme vzali ten korpus, vybrali jsme nějaké slovo, u kterého jsme věděli, že ta hodnota osciluje a vyfiltrovali jsme ten korpus tak, aby v každém tom roce to slovo tam bylo, aby ta relativní frekvence toho slova byla stejná. Takže i když ty jednotlivé roky, ty korpusy jsou různě velké, tak ta relativní proporce tam je, relativní frekvence tam je stejná. A jde vidět, že vlastně Tady tento graf ukazuje to CCS pro korpus natrénovaný tím normálním způsobem a pro korpus natrénovaný tím ten korpus, který je vyfiltrovaný. Takže tento experiment nám ukázal, že zase tak velká ta závislost na té frekvenci asi nebude, i když je možné, že tam budou i jiné vlivy. A ještě jedna taková zajímavost, kterou jsme vyzkoušeli, já musím přepnout. My jsme chtěli vlastně udělat počítačné. My jsme chtěli udělat takovou vizualizaci, kde se vlastně ukáže, když ta specificita se mění v čase, tak jsme doufali, že bychom mohli vidět, jak to okolí se vlastně zhlukuje. Když ta specificita vlastně klesá, tak by to mělo znamenat, že tam těch okolních lemat kolem toho slova je, že oni jsou více nahuštěné a naopak, když stoupá, tak by se měli rozpínat. Takže jsme chtěli udělat takovou animaci, kde ukážem, jak se to v čase vlastně zhlukuje a rozpíná. To se bohužel nepovedlo, protože jsme použili metodu Thiessen, která vlastně projektuje ty vektory jsou vlastně 300 rozměrné a my jsme to chtěli naprojektovat do dvourozměrného prostoru. A ta metoda Thiessen, ona sice zachovává tu metriku lokálně, ale globálně to naruší, takže vlastně to nejde porovnávat, jakoby ta vzdálenost nejde porovnávat. Když jsem potom třeba manuálně, když jsem manuálně se podíval na ty vzdálenosti těch jednotlivých slov, tak oni ty pravé vzdálenosti neodpovídají těm vizuálním vzdálenostem. Jako lokálně to asi nějak odpovídá, ale třeba tohleto slovo mohlo mít větší vzdálenost než třeba tohleto slovo. Ale co tady na téhle vizualizaci jde vidět, škoda, že to nejde takhle přečíst. My jsme vlastně udali jsme to, že jsme ty jednotlivé embeddingy, ty vektory natrénovali pro každý rok samostatně a potom jsme ty jednotlivé vektorové prostory zarovnali. Protože oni jsou, když jsou trénované samostatně, tak ty jednotlivé vektorové prostory sobě neodpovídají. Takže je taková metoda, jmenuje se to ortogonální prokrustes, která, když máte dvě množiny vektorů a máte tam páry, že pro každý vektor v té jedné množině odpovídá vektor v té druhé množině, tak vám vlastně najde takovou ortogonální transformaci, která když ji aplikujete na ten druhý vektorový prostor, tak vám to zarovná, jsou tam nejmenší vzdálenosti mezi těmi vektory. A takže tohle jsme udělali pro všechny ty roky, tím pádem ty vektorové prostory jsou zarovnané a potom jsme to teda naprojektovali do těch dvou rozměrů a nechali jsme to udělat vlastně skrze ty roky. Takže já vám ukážu, jak tohle je vlastně pro slovo Heitmann a tady jde vidět, jak původně ten význam od toho roku 1996 až 99, tam ty okolní slova, já vám to přečtu, ať aspoň něco z toho máte. Tam je slovo hrabě, slovo vejvoda, protektor a takové archaické slova. A pak právě v ten rok 2000 ten kontext přeskočí. Jo, takhle se to vlastně mění. Místo držící, richtář, burmistr. Takhle se to mění, až ten rok 2000 to přeskočí a najednou jde vidět, že ten kontext obsahuje jiné slova, jako třeba primátor, tošinovský. A jde tady pěkně vidět, jak vlastně se ten kontext změnil. Ještě vám ukážu, teda to samé jsme udělali pro slovo prasečí, tak tady zase jde vidět, jak v těch 90. letech ty okolní slova obsahují králičí, kachní, houbovy, moušny a právě potom v tom roku 2009-2010, kdy byla pravděpodobně ta prasečí chřipka, to skočí mezi, jo, tady najednou se objevuje nákaza, virus, vír a ty okolní slova obsahují jiné slova a pak se to vlastně za ty dva roky se to znovu vrátí zpátky do toho kontextu, kde to bylo předtím. Takže teďka se soustředíme na to, aby jsme udělali aplikaci, kde tohle to bude dostupné přes nějaké webové rozhraní, aby se s tím mohl hrát i někdo jiný. A je taková jedna ještě myšlenka, nebo spíš možná i otázka na vás. Já nevím, kolik lidí je tady, kteří se věnují NLP. Je tady někdo, kdo se věnuje NLP? Jo. Tak dneska vlastně jsou populární ty embeddingy s kontextem, jako je BERT nebo ELMO, tak je vlastně otázka, jak aktuálně něco takového dělat ještě pro Vertubek a za druhé, jak vlastně by se něco podobného dalo udělat pro ty embeddingy s kontextem. Možná, že nás nasměrujete na nějaký výzkum v této oblasti. A to je asi od nás vše.
Já rovnou otevřu teda diskuzi, můžeme reagovat buď teda na váš dotaz poslední, anebo...
No, můžete reagovat.
Děkuju, tak já se rovnou klidně vrátím rovnou k tomu poslednímu dotazu, jako, nebo tématu. Jo, mě by to určitě zajímalo i na kontextových embeddingách, tam většinou je problém ten BERT jako natrénovat, že jo, ono je to trénování je náročný, ale...
Jo, pro češtinu, že jako...
Protože jako přetrénovaný existuje, jo. Že jo, ale ten tím pádem
no to...
na všech datech, tady by bylo potřeba to zase trénovat asi, že jo, zvlášť na každým tom jednotlivým...
No a spíš jde o to, že vlastně tady můžeme měřit, jako že to slovo má nějaký vektor a ten u toho kontextového embeddingu tam jde, tam jako vlastně...
Tam je to vždycky vektor ve větě, no, takže...
No.
Že vlastně... V té větě bude mít ten vektor jiný. No, takže tam se mi, jako tam naopak je to jako zajímavější, že jo, tam bych mohl přesně jako vidět to, že se mi to rozpadne na těch několik kontextů, v kterých se to vyskytuje, kde vlastně to bude mít jiný význam, že jo, že prostě bych byl schopný prostě se podívat na to, kde prostě ty vektory se nacházejí a oni by se mi mohli rozpadnout jako do několika klastrů, že prostě tady v tom roce se to používá vlastně ve třech různých kontextech, které sami o sobě jsou odlišný, takže mohl bych jako mít prostě klastry třech těch významů.
A nevíte, jestli je nějaký výzkum, který se zabývá jako detekcí polysemie pomocí tady tohohle?
Viděl jsem na to něco, no. Já si zkusím podívat, co to bylo, jestli to najdu ještě.
Jo, děkuju.
No, ale jo, jako určitě je to dobrý téma.
Děkuju.
Jenom k tomhle obrázku jsem se chtěl zeptat, to, jak se tam mění, to, co nevidíme, ty jednotlivé slova, tak to jsou ty nejbližší sousedi pro ptačí a nebo pro hejtmana. Je to všechny ty slova, co jsou tam namalované, jsou teda už umístěny v tom jednom, na tom jednom pevném místě a je to jedno pevné místo, které vzniklo, když se to zarovnalo přes všechny ty jednotlivé roky.
Jo.
Takže protože to, že ty slova nám takhle jako běžej, to není proto, že by se měnil ten podkladový prostor, ale právě proto, že se z něj ukazují různý slova.
No, to nejde tak říct úplně přesně, protože to zarovnání nikdy není 100%, že? Takže to se možná jako nikdy se to nezarovná úplně 100%. Protože ty vektorové prostory nejsou zarovnatelné a tím pádem to nějak udělá nějakou, to se snaží udělat minimalizaci té vzdálenosti těch vektorů, ale...
A to se dělá teda po dvou letech jako vedle sebe na všechny roky najednou?
Ne, to se dělá vždycky, vezme se jeden referenční rok a na ten se to zarovná.
Jo.
A to se udělá potom pro všechny ostatní roky, se to zarovná na ten jeden referenční rok.
Jo, ono by taky by to šlo asi optimalizovat globálně, že by ta chyba byla jako napříč
asi, no,
stejná
jo.
Přes něco.
Ale tak jste se ptal, není to jenom tím, ten pohyb není, může být trošku i tím, že to jsou jednotlivé roky a že to není zarovnané
perfektně. Takže měníte ten referenční rok pro ty jednotlivé obrázky. Když byste ten referenční
rok... Ten referenční rok je stejný.
No.
Ale stejně vlastně ty vektorové prostory asi pravděpodobně nejdou zarovnat úplně 100%. Takže to, že se to pohne, je to vlastně proto, že za prvé to nejde zarovnat a za druhé se to pohne, ty relativní pozice se pohnou.
Jo, že tadyhle je vykreslený teda ten referenční rok, anebo to samé slovo by se tady na tomhle obrázku mohlo objevit teda dvakrát, jednou jako zakreslený podle referenčního roku a promítnutý do 2D, a po druhý zakreslený do toho svýho roku, na který se zrovna dívám. Já si myslím, že si právě vyberete jenom ten referenční rok.
No.
A
já vlastně udělám to, že kdyby ty vektorové prostory byly všechny stejné a kdyby byly akorát jinak zarovnané, tak potom by se to zarovnalo úplně stejně. Ale tím, že oni vlastně zarovnat nejdou, tak jednou to slovo je někde a po druhé je trošku jinde, protože to zarovnat nejde přesně. A zároveň se děje to, že se vlastně ty slova mění, že v některém roku to slovo vůbec neexistuje.
Není v těch nejbližších 30.
Není, no přesně tak.
Existuje,
existuje, ale není v těch nejbližších.
Jo. Tam by právě bylo zajímavé vidět, teda nakolik se třeba ještě, kdybyste ty slova takhle, co tam máte vybraný, že jsou v 30 nejčastějších v tom raném roce, kdybyste je taky vykreslili v tom pozdním roce, ale
jak
třeba
jsou?
Jinou barvou nebo tak, jo, protože jo. Jako teďka nejsou ty nejbližší, jo. Že jo, ale současně víme, jak zatancujou.
To je dobrá poznámka, no.
No a ještě mi napadlo toho Berta, jestli někdo neskoušel takhle, jako že bych si, ale tím, že je to párový, tak je to jako složitý, jo, ale že bych si vzal jedno slovo a teď se podíval na všechny možné věty, ve kterých ono se vyskytlo, získal bych různý Bertový embeddingy a ty bych, ale to jsou, to, ne, ty jsou všechny v jednom prostoru, že jo. No a tak jako kde oni jsou?
No to je to mají jedný článek.
Jo, jo. Tak děkuju za účast.
Děkuju.
No, mě samozřejmě jako zajímá teda jako jednoduchá věc, vy tady vlastně zkoumáte teda ty různý kontexty vlastně takovým jako složitým nepřímým způsobem, že jo? A jak to teda dopadne, kdybyste to zkoumali přímo? Prostě vemu ten korpus, že jo, a budu přímo zkoumat, že jo, v jakých kontextech se to doopravdy v tom korpusu vyskytuje.
Jak to?
No, třeba, že jo, no. Jakože, že jo, to můžu jako měřit přímo, že jo, tak prostě mám to jako v nějakých jako tisíci větách v tom korpuse, tak se podívám, jako jestli to jsou stejné věty, jiné věty. Jako šlo by to, nešlo by to?
Dokážu teď asi z hlavy říct, jestli by to šlo takhle přímo.
Tak minimálně můžu počítat, jako s kterýma jinýma slovama se to vyskytlo ve větě, že jo? A zjistím prostě, že se to najednou začalo vyskytovat ve větě, v který je chřipka a v takových větách to předtím nebylo.
Jedna věc je to okolí a druhá věc je, jakoby tam naše myšlenka právě byla, že budeme mít jako nějakou míru právě jakoby té specifičnosti, jo? Jakoby prostě jak je ta semantika toho slova, jak se prostě tohle to posouvá. Jo? To bylo jako taková si myšlenka najednou jakoby vidět ten balík těch slov, kde se to pohybuje, ale zkusit prostě najít nějakou právě tu míru, jo, nějaký ten index, který nám prostě vyjádří tuhletu nějakou vlastnost. Jo, si.
No jasně, ale tak to pořád můžu říct, jako podívám se na všechny slova, s kterýma se to vyskytlo ve větě aspoň 5x a zjistím prostě, že takových slov bylo předtím 10 a najednou je jich 100, takže se to jako vyskytuje prostě v jiných kontextech. Jako on ten Wurtem Weddings nakonec dělají jako nějak nepřímo to samý, že? Takže jakoby, jako myšlenkově je to to samý, ale vlastně jako stálo by asi za to zkusit teda takovýmhle jakoby přímějším, jednodušším způsobem.
A potom jako, na ty výsledky, jestli to není.
Jako když ty slova budou maločastý, tak to narazí, že? Ty embeddingy jsou dobrý, že zobecňují i na ty méně častý slova, zatímco tady vlastně, když budu potřebovat, aby to byly přesně ty stejné slova v tom kontextu, tak vlastně to funguje jenom na slova, které jsou hodně častý, takže se mi to jako vyskytne s něčím jako hodně často. Ale...
Jo, to je určitě dobrá otázka, děkujeme. Bych to měl asi vyzkoušet a jo, zkusit vlastně, jestli můžeme dosáhnout stejného cíle jako jednodušším způsobem. Jo, určitě děkujeme za poznatek.
Já jenom ještě dovětek nebo vlastně poznámku, kterou reaguju na to, co jste říkal. Já se domnívám, já zatím vidím ten účel toho Word ve věku, vidím v tom, že on vlastně redukuje tu dimenzi, takže ta přímá metoda, kterou jste naznačoval, bude problematická, protože ty data budou strašně řídky a bude veliká dimenze toho prostoru. Jo, takže v tomto smyslu si myslím, že to je jakoby účelný a ono to souvisí s tím, co jste řekl nakonec, že totiž na ty málo frekventované slova už pak by to přímo nešlo vůbec dokonce. Takže myslím takhle, ale
určitě by to stálo za nějaké třeba srovnání, zkusit nějakou analýzu a porovnat třeba ty výsledky, ty přístupy, co to ukazuje.
Já bych měl ještě svoji otázku jinou, protože to mám mikrofon. Ty obrázky, jak jste ukazoval, jak jste ukazoval, že tam klesla ta specificita těch vybraných slov v období, kdy nějak byl nějaký společenský důvod nebo ta epidemie, kdy se o tom začalo víc mluvit. Ono to jde trošku proti mé intuici, protože třeba to slovo chřipka, ne? Vezměme si příklad chřipka. Tak normálně, když se nic neděje, tak prostě chřipka má nějaký relativně obecný význam, čili ta specificita, jako, tak jak já to, teď se na to chci podívat, je relativně nízká. Když se vyskytne ta prasečí chřipka, tak přece to slovo chřipka se najednou začne používat v mnohem užším slova smyslu. Ale jako proti tomu u vás ta specificita klesne, že jo? Takže nenapadlo vás tohleto, že je to trošku jiná interpretace zase.
Přesně tak, jo. Tohle je pro nás pořád velká otázka, jak vlastně to interpretovat, nebo...
To na první pohled je asi protiintuitivní, ale ten původní kontext zůstává a objevuje se tam další kontext. To znamená, ta specifičnost klesá, protože množství těch kontextů roste. Takže to není protiintuitivní. No.
Měřit tím tu specificitu se mi zdá být problematické z toho důvodu, který jsem uvedl. Jo? Že prostě ta míra, která vychází, je naprosto logická vzhledem k tomu, jak to děláte, ale ta interpretace se mi zdá být jako proti tomu. Tak.
Tam je to asi dvě více možných interpretací, nebo jako je pravda, že pořád jako právě jako se snažíme zjistit, co přesně vlastně ta naše elektrika je.
Já jsem si vzal, že když si představíte živý podpůzor,
já si prostě představuji, že korpus reprezentuje jazykové chování, jo, že to prostě takový behaviorální přístup a prostě tím, že se objevil ten nový kontext, tak prostě to klesá, protože tam to zůstává a už to... Jasně, ale z celkového pohledu, když se podívám, jak se chovají ti mluvčí lidi a jak se podívám na kontext jejich chování, tak už to není tak specifické, že se nebavím jenom o tom, že jdu k doktorovi a tak dále, mám chřipku, ale najednou to chování je i jináčí, protože se lidi začínají bavit o tom, že přiletí ptáci, já nevím cokoliv, co s tím dřív nesouvislo, to znamená, ta množina těch kontextů vlastně roste a ta specifičnost musí klesnout. Mně to přijde úplně intuitivní, ale...
Jenom přeruším několika naivními lingvistickými dotazy tuhletu NLP diskuzi. Mě by zajímalo, jestli by to šlo použít na víceslovní jednotky, že by ptačí chřipka bylo prostě sousloví, jehož kontext by se zkoumal, jehož kontextová specificita. Očekávala bych tam, jako, že to nebude existovat, to sousloví, a pak se někde objeví a bude mít nějaký vývoj v tom kontextu.
No, ale v tom samozřejmě té diachronní analýzy právě, jak říkáte, že tam budou ty frekvence tak nízké, třeba ty ptačí chřipky v těch některých kolech, že nevím, jestli by nám to mohlo vnitřit nějaké relevantní údaje, jestli ty frekvence třeba nebudou jako tak strašně nízké, že nevím, jestli to bude pro analýzu užitečné.
Já to myslím jako principiálně, jestli je možný
principiálně prostě to jde, no.
Já jsem nikoli teda takhle jako komplikovanou, sofistikovanou metodu, ale viděla zkoumat kolokabilitu nějaké anglistické studie, anglických slov, a bylo to teda hodně jako diachronní pohled, používali Google Ngrams a dívali se jako hluboko do minulosti. Nicméně byly tam vidět jako pěkný procesy gramatikalizace některých jednotek. Mě to napadlo, jak jste tam měli jako pěknou sadu příkladů, hejtman, a tak dále, všechno to bylo plnovýznamová slova. A jestli jste se dívali na vývoj nějakého funkčního slova a jestli k tomu máte nějakou zkušenost. Já bych se teda obávala, že je to jako, protože gramatikalizace je jako dlouhý proces, že ty data asi nejsou, že nevidí dostatečně hluboko do minulosti, ale...
Přesně tak, si myslíme, že tady máme nějakých těch 20 let, jdeme tomu minus, tak můžeme zkoumat jako semantika, že jo, ale když jsem semantik tady toho potřeba jako daleko větší data, prostě abychom pak mohli vědět nějaké větší bloky, asi nejenom třeba jednotlivé roky, jo, aby ta perspektiva byla mnohem jako větší. No, takže tady se obávám, že to jsme zkoušeli, ta funkční slova jako z diakronního pohledu, protože si myslím, že ten korpus je prostě příliš malý a nejde příliš do minulosti, ale
já bych čekala, že třeba u nějakých takových těch jako sekundárních předložek, respektive těch substantiv, co se z nich stávají sekundární předložky, takový to v souvislosti s ohledem na, tak bych si myslela, jako zajímalo by mě to, jak by ta křivka vypadala i pro vlastně jako relativně krátký časový úsek, že tam by ten posun...
Jo, určitě děkujeme za podnět, tohle jsme neskoušeli, ale případně můžeme se na tohle ještě podívat. Že nás se pak jako bálí, že tady u těch věcí prostě ten let tam není příliš, takže se to třeba... To je vydala pravda, že třeba některý těch konkrétních případech bychom se na to mohli podívat, protože by se to něco ukázalo.
Přednášku. Děkujeme, že se sem vážili cestu z Ostravy a těšíme se zase na viděnou. Děkujeme.
Děkujeme.